Dobrodošli, dragi ljudi. Evo nas na početku još jedne epizode vašeg omiljenog knjiškog podcasta Između redaka. U novi prostor u kojem odnedavno snimamo, dolazi i novi gost. On je majstor kratke priče, pisac kojem dobro stoje snažne emocije, autor slikovnica o Juri, onaj koji je Babu Jagu učinio manje strašnom, a Ivu napisao za sve nas, ne samo za mlade. Ali je napisao i za sebe, da ga prestanu pitati kad će taj roman, reći će nam Roman Simić. Romane, hvala ti na dolasku.
Hvala tebi na pozivu.
Dugo se već znamo, baš sam brojala, kao nedav, pa skoro 20 godina.
Koli ti imaš 20 godina? Dobro.
Ali nismo već dugo sjeli i razgovarali, pa eto, zašto ne bi kao pred kamerama javno, ono, malo kao popričali da vidimo šta ima i šta se događalo i u međuvremenu i od tada, kad znamo. Znaš šta, ja sam razmišljala o tom kako bi bilo dobro krenuti od početka, onda sam se pitala kao šta je zapravo početak?
Šta je početak, da. Pa ne znam, početak je valjda onaj tren kad ti se... meni je početak zapravo prije pisanja, početak je čitanje.
Da.
Početak je čitanje, to je... A zapravo mislim da moje čitanje je... Dakle, čitao sam otkad znam za sebe, ali sjećam se trenutka kada mi se nešto otvorilo. Dakle, kad se mi se nije otvorilo samo priča, samo pustolovina, samo... neka ideja novog prostora, nego prostora, znači nekog mjesta kojeg trebaš upoznati. To je zapravo bio prvi put kada je u meni, kad sam pročitao stih jedne Whitmanove pjesme. Dakle, bio sam klinjo, ništa nisam razumio, naravno, starci su trošili lovu, dakle, bili smo podstanari, nikad nismo imali para, ali oni su stalno naručivali neke knjige, znači, onda bi došla ono kutija knjiga zapakiranih, neki kompleti sastavljeni od koje kakvih knjiga, i ja bi onda po tome ono kljucao. I jedan put sam otvorio, mislim da je bila neka od ovih antologija poezije Zapadnog kruga ili nešto tako, i čitao te pjesme, ništa me se nije diralo, onda sam pročitao, onda sam otvorio jednu Whitmanovu pjesmu i on je rekao ja na način koji je meni bio nov i koji me se ticao, a tad nisam znao kako i zašto i na koji način. I za razliku od onih prostora koji su bili fizički, koji su bili otvoreni, taj stih je otvorio u meni neki drugi prostor. Dakle, osvijetlio mi je neki drugi prostor. Kao si ušao u neku pećinu i vidiš da je golema, ne vidiš što je tamo, a jako, jako ti je važno, znaš da te tamo nešto čeka i da je to tvoja pećina.
Koliko si imao godina?
Pa ja ne znam, ne mogu ono datirati to pouzdano, ali znam da sam bio osnovac.
Da.
Znači, paralelno sam čitao, ne znam, Karla Maja ili neke ove pustolovne stvari, a ovo je bilo... I zapravo je Whitman do dana današnjeg ostao meni poseban pisac i kad god sam poslije, znaš, ono, dogoditi se da neku knjigu čitaš sa toliko i toliko godina pa te ono rasturi, a onda je čitaš poslije za 10 godina pa misliš da je smiješna i tako dalje. Kad god bih taknuo Whitmana, on je me vraćao u tu istu pećinu.
A da li na istim stihovima ili se to mi...
Stihova sam upoznavao više i više i naravno upoznao sam zanimao me njegove Vlati trave, dakle to djelo koje je zapravo pisao cijeli život, na koje sam onda poslije ulazio na razne načine, ali zapravo način na koji on svjedočio sebe, dakle ja pjevam sebe, to bi bilo nešto što bi bio sukus, sam reći, mog iskustva tadašnjeg. I ta mogućnost da bez stida, bez srama kažeš ja i da ga ne skri, da to svoje ja ne skrivaš riječima, nego da ga riječima iskazuješ. To je bilo ono, to je meni bilo nekako revolucionarno iskustvo. Ono.
A to ti je otvorilo tu pećinu, a da li si onda u njoj i otkrio poeziju? Zapravo si počeo s poezijom, zar ne?
Da.
Zanima me kako je bilo s pisanjem prije istupa.
Ni tad nije bilo pisanja, ali rekao bi da se to pisanje, to protopisanje, da se dogodilo sa tim upoznavanjem i osvjetljavanjem toga ja, koje je bilo Whitmanovo, naravno, ali je postalo moje. Dakle, neki tip zahvaćanja materijala koji nosiš u sebi, koji je pisao ja poeziju, prozu za odrasle, za djecu zapravo uvijek tamo.
Da, da.
Kao što je uvijek Whitman uvijek tamo kad ga tražim, a ovaj, tako je i taj Whitman, ta njegova poruka ili to njegovo iskustvo ili taj njegov poriv uvijek u meni. Ono.
A ima baš nešto da u toj njegovoj poeziji, sad i meni dolazi slika ono, kako otvaram samo puno kasnije, tu te vlati trave, onak, sam se zakačim, kao da, onak čitam, da, da. Odjednom je da, neki da, stih da, koji da, baš da, to, da, nešto, da, nešto ono otvori. Čekaj, šta se sad dogodilo?
Da, da, nevjerojatan je. Jako zanimljivo.
Dobro, kad je ta zbirka poezije, čekaj, znaš što me još zapravo zanima, od samog početka, imaš li neko sjećanje, prvo sjećanje da ga baš nazovemo početak, da nema veze sa pisanjem ili nešto, uopće, evo, ono, ček, tebi počinje tvoj život.
Zanimljivo je to pitanje jer mi je, nekako mi je važno, dakle, moje prvo sjećanje, sad ne znam je li ono mistifikacija, je li ono photoshopirano kroz godine tim svojim jadnim malim photoshopom koji sam imao, ali ono što ja registriram kao svoje prvo sjećanje je boja i zapravo temperatura, dakle više nego slika, a oni se tiču najranijih dana mojega života, dakle mene su starci, kad kažem starci, oni su imali 19 godina, bili su na prvoj godini faksa u Zagrebu i živjeli su u jednoj sobici gore na Gornjem gradu, u Demetrovoj, u potkrovlju, potkrovna sobica, to je možda imala 10 kvadrata i oni su živjeli tamo i ja sam živio s njima. Toplina te sobice, dakle toplina tog života je nešto što je temelj svih mojih sjećanja. I kad god imam osjećaj, znači što god se događalo u životu i tako dalje, imam osjećaj da me čuva ta sobica.
Da, vratiš se zapravo u tu toplinu.
Da, da.
Kako je ovo lijepo.
Pa, mislim, da. Meni je lijepo. Zato da. Kažem, možda je Photoshop, ali je svejedno lijepo.
Dobro, a boja, da li se sjećaš koja je boja?
Boja je boja neka topla, blaga, crvenkasta, narančasta, neki smiraj, neko rumenilo. Dakle, ono, ali uglavnom, to je nešto toplo. Dakle, to je nešto toplo što me drži i zbog čega mislim, i ta toplina, to je kao ona mala lava lampa, znaš, koje držiš kraj djeteta kad je malo. E, ona može osvijetliti sve što je potrebno. Da. Dakle, da. Nije prejako, nije premračno, taman ona neka nijansa u kojoj možeš otvoriti oči i gledati.
I onda mi se čini kao da je s tog mjesta topline i boje puno lakše ući u pećinu.
Pa je.
Dok ne znaš šta te tamo čeka.
Znaš onu foru iz Hobita kad im daju vilenjaci ono malo svjetlo koje je u onim bočicama, koje će ih pratiti i koje može osvijetliti najveći mrak. Ja, mislim da svako od nas, ako ima sreće, ima neko tako malo svjetlo. Ono. Nešto, neko uporište koje će nositi sa sobom ono kad gazi kroz neki predio koji je taman, mračan, možda i opasan.
A to zapravo, sad kad to kažeš, prepoznajem i u tvom pisanju, u tvojim pričama kakve god bile, da. Zapravo, pa i u romanu o kojem ćemo kasnije pričati, uvijek postoji to malo svjetlo.
Da.
Zar ne? Baš je ono...
Je.
Baš je ovo zanimljivo. Baš ti hvala na ove uspomeni.
Ne, hvala tebi na pitanje.
Da, odlično otvorilo. Kao, da. Sad smo mi ovo postavili.
Obasjalo.
Da, obasjalo je sad sam početak. Dobro, i onda šta, to s poezijom, to mi je bilo baš zanimljivo da si pisao ovaj poeziju, iako sad opet malo kroz slikovnicu Juri kao to dotičeš, ali o tom možemo malo kasnije. Onda si upisao faks, mislim, onda sad smo opet malo preskočili, jel? Je li to isto kao ono, neka priča o tvom imenu kako je bilo sa romanom? Mislim, šta je zapravo te potaknulo da upišeš književnost i španjolski osim imena?
Pa znaš što, književnost je naprosto bila nešto što sam ja volio, u čemu sam se nalazio. Dakle, to je bila neka zona čarolije. Naravno, na faksu nisi u toj zoni čarolije, faks studiraš i često izgubiš tu čaroliju koja te privukla knjigama. Ja sam za vrijeme faksa možda čitao manje nego što sam čitao prije i poslije faksa. Mislim, čitao sam dublje možda ili koncentriranije. Ali nije bilo lutanja, nije bilo onoga, znaš, kad se izgubiš i kad cijelu noć čitaš zato što ti to voliš. Ne, nego zato što moraš položiti ispit. Nažalost. Ali u književnosti sam osjećao da tu postoji nešto za mene. I da me ti glasovi tih drugih ljudi, da su mi važni. Dakle, ne samo da možeš otputovati, nego ti nude druga svjetla. Dakle, ti imaš ovo svoje malo svjetlo, znaš, a onda ti neko da baklju i neko ti da reflektor i tako dalje. I osvjetljavaju tebe. Dakle, povratno. Ja mislim da zapravo ono što je meni čarobno u čitanju i u pisanju jest književnost kao neka vrsta spoznajnog alata. Dakle, neka vrsta tvog malog ticala kojim kao ona buba ideš, plaziš po podu, znači negdje i sa tim ticalima osjećaš, pipaš što bi to moglo biti oko tebe. Osjećaš prostor, osjećaš svijet. Meni bi moj život bez ticala književnosti, bilo kao pisac, bilo kao čitatelja, bio puno skučeniji. Kroz pisanje, zapravo pisanje je proces u kojem se ljuštim sa sebe neke slike svijeta i uz malo sreće, to se ne događa uvijek, ali ja pristupam pisanju kao da će se svaki put dogoditi. Naučiš nešto više o svijetu i o sebi, jer je to proces koji je, zapravo to je ono gledalo koje malo držiš prema van, malo prema unutra. To mi je lijepo, dakle, to je nešto što nije prestalo do dana današnjeg. I recimo, ja radim kao urednik i ne mogu sebi više čestitati na tome nego što se čestitam svakog dana, jer radim nešto što volim raditi i nešto što mi vraća, što mi daje mogućnost da radeći zapravo spoznajem.
Da, baš zanimljivo. A rekao si kakvi su ti neki susreti zapravo te opet obasjavaju, jel? Neko dođe s baklom i to je, ali ima i onih koje i gase naše svjetlo, jel da? Da li ti ono pisanje ili književnost u bilo kojem smislu i čitanje pomaže u tome da kao ono, znaš, ostane dalje to naše svjetlo?
Pa je, znaš, ima nešto, dakle, što god tebi otkrivalo, pa makar ti otkrivalo i mrak, to će ti nešto će ti osvijetliti. Dakle, ono, čak i ovaj, kad si spoznao, kad si se sudario s nečim što je teško, što je zahtjevno, što boli i tako dalje, i to je neko tamno svjetlo, znaš.
Tamno svjetlo,
ja mislim zapravo da ono što sam, da se vratim opet kod Whitmana. Ja nisam mislio da je, i zapravo od početka osjećam da Whitmanovo svjedočenje sebe nije samo oda, nije samo radost, iako je jako puno radosti u tome. Ono je razotkrivanje, dakle. A to što ćeš otkriti razotkrivajući se prema drugima i razotkrivajući druge prema sebi, to nije uvijek ugodno, dakle, to što ćeš vidjeti. Ali ja mislim da uvijek, zapravo, kad bi napipao da me nešto boli, tamo sam morao ići književnošću. Dakle, morao sam pisati o tome. Jer pisati o tome kako sam sretan, kako je sve u redu i kako me svi vole i kako ja volim sve, zapravo me nikad nije zanimalo. Ili sam na taj način umješan.
Da, da.
Zanima me uvijek ta neka zona granične osjetljivosti. Dakle, bol me zanima, bol jer smo, hvala Bogu, opremljeni boli, i jako puno toga nas boli. I onda ići tamo i vidjeti što me to boli i da li ispod svega toga, kad to razmaknem, kad to osvjetlim, kad nestane straha ili kad malo otjeramo te sjene, da li je to nešto s čim mogu raditi?
Da, i vratiš se opet u ono toplo i svjetlo. Da, baš, a to je zapravo odgovor na moje pitanje koje sam ti htjela postaviti, kao šta te goni da pišeš i to vjerojatno nikad nije neki zadatak, kao ili ono sad će neko te naručiti nešto.
Da, pa mislim, nekad je tako, ali srećom, srećom najčešće nije. Dakle, ja pišem jako sporo, jako teško, I nisam, zapravo ne dolazim u situacije da, osim nekad, recimo, slikovnice su nastajale tako što su ti tekstovi bili naručeni. I to mi je pomoglo na jedan način, jer sam ušao u to, aha, idem nešto novo, opet idem se poigrati, idem vidjeti što se tamo događa. Ali najčešće to što kažeš, to nije zadatak i onda možeš kamo hoćeš.
E, baš je dobro da si rekao i čini mi se važno to da pišeš sporo i teško, jer tu isto postoji ona neka mistifikacija oko toga da kad si, kao ako ti ne ide, da onda ljudi ili odustaju i misle, a zapravo pisanje je takav proces u kojem ono, i otkrivaš i krojiš i odbacuješ i svašta, nije samo ono sjedneš i teče. Ono, teče to, ali uvijek tu treba nešto s tim raditi.
Pa da. Ja znam recimo puno više, znam puno pisaca koji su mnogo sretniji od mene dok pišu. Dakle, ali zanimljiva je jedna stvar koju sam otkrio. Dakle, uvijek kad pišem za odrasle, pišem sporo i teško do neke točke u tekstu u kojoj sam siguran da ja to mogu. Mm-hmm. Dakle, dotad me prati cijelo vrijeme onaj usud, kršim ruke, mogu li ja to, odnosno hoće li ovo biti moguće završiti, hoće li to biti moguće izreći, hoće li se to sklopiti. A onda postoji neka točka u svakom tekstu gdje, znaš, hoće. I tad kao, tad se razbahati, šta si baje. Ali za djecu, bilo da sam pisao, kad pišem slikovnice ili ovaj roman Iva, tu je osjećaj potpuno drugačiji. Recimo sa ovom Ivom, tu sam baš ono uživao kao pras, evo, ili ko mačka, bolje tako reći. Tu sam doista cijelo vrijeme taj proces je bio igra i dobar osjećaj. A zapravo zanimljivo, jer hvatam i zanimaju me iste stvari.
Da.
Iste stvari.
Da.
Odnosi, emocije, te neke malo i teške teme između ljudi i tako dalje, ali u jednom spektru ih rješavam, u jednoj zoni ih rješavam uz muku, a u drugoj zoni ih rješavam sa nekom lakoćom i zaigranošću. To mi je jako zanimljivo.
Da, i vidiš koliko si čekao na roman i onda si ga napisao tako lako. I ovo je za igre.
Da, to je strašno bilo. Da, ali znaš što, bio je to jedan mali gotovo pa trik. Dakle, shvatio sam, znači, pišući za odrasle i onda za te slikovnice, shvatio sam da kao, okej, kad pišem za slikovnice, tu je uvijek neka ono zezancija, to im ide brzo i tako dalje, i puno neke radosti. Za ono odrasle, namrgodim se, znaš, ono, pad 20 kila tereta na leđa i tako dalje. Onda sam rekao, a što bi bilo kada bi ja pisao negdje između? Znači, kada bi smjestio to u zonu u kojoj je zapravo na pola puta između odraslih i djece, a to je ta neka zona mladih, to je ta neka zona adolescenata, recimo.
Da. I Iva je zapravo taj roman.
Da, Iva je.
Ali iako ona nije samo roman za mlade, ali je nekako kao iz te pozicije napisana, a onda ja sam ju svojoj kćeri čitala naglas prije spavanja i zapravo sam uživala. Da. Da, potpuno smo različitim nivoima doživljavale priču, ali je to važno, da, zato što ti je možda pomoglo da nekako napišeš lakše, ali nije zapravo samo za mlade. Možda i više nekako govori tim jezikom i obraća se i njima, ali je zapravo svaka odrasla osoba može uživati
absolutno,
u tom romanu.
Znači, ja sam skužio poslije, dakle, taj roman, on kao da vozi neki paralel slalom, dakle, imaš malo će preuzeti za odrasle, znači ova priča za odrasle, pa će se vratiti opet za priču. One se stalno isprepliču, ali postoje dva kraja, postoje dva kraja, jedan za drugim idu, jedan je kraj za odrasle, drugi je kraj za djecu, ali to nije bez vraga. Znaš, to mir je jedan paradoks koji i također postoji od početka do kraja u svemu što pišem. Dakle, ono što mene fascinira je obitelj i odnosi unutar obitelji. Odnosi roditelj-dijete. Dakle, to mi je od početka, što god taknem, zapravo oni su mi na neki način fascinantni. Tu sam otvorio neke bazene emotivne koji kad god im se približim, uvijek su tamo. Dakle, i uvijek se tamo događa nešto teško i nešto lijepo i nešto važno i nešto najvažnije na svijetu i nešto najteže na svijetu. Sa Ivom je zapravo priča jednostavna. Dakle, ti kad sam pisao prve knjige, ja sam bio samo dijete. Samo nečije dijete. Kad sam postao roditelj, aha, Sad sam i roditelj. Nahrani me, da.
Da, kad kažeš, kad postaneš roditelj, prestaneš biti
da.
Dijete.
Ali s druge strane, onda ti nastavlja se dalje na dva kolosijeka. Dakle, ja sam i dalje dijete svojih roditelja, i dalje sam određen kao nečije dijete i puno puta prepoznajem to što su meni moji roditelji u dobru i u zlu ostavili. A onda, s druge strane, vidiš, imaš svoju djecu, što ću ja njima ostaviti? Dakle, što im ja ostavljam ovog trena? Kako da im budem bolji roditelj? Kako da im ne ostavim smeće? Kako da ih ne opteretim? I više od svega zapravo, kako da ih razumijem? Kužiš, ono, kako da razumijem što se događa? I onda, spominjali smo prije ovog što su se kamere uključile, onda dođe ti taj famozni pubertet. I ono, skužiš da ništa ne znaš, zapravo da se opet moraš izmisliti, zato što se upravo pred tvojim očima ljudi koji su ti najvažniji na svijetu, a to su tvoja djeca, pretvaraju nešto drugo.
I oni sami sebe izmišljaju.
I oni sebe izmišljaju.
Traže svoj identitet, ko su u svijetu.
Upravo tako.
I ti to onda kao gledaš i trebaš biti podrška
dati im
i korijene i krila, zapravo ono, da, baš je
zanimljivo. I tim više, znaš, što je meni, zapravo mi je bio zanimljiv, dakle, ti u sve svoje uloge pratite nekakav vanjski život. Mislim, ono, ulaziš u neke interakcije i mimo književnosti. A to je, ja sam, recimo, meni je bilo jako važno iskustvo i u pisanju i u nepisanju. To što sam, znači, moji roditelji su se razveli i onda sam se i ja imao tu sreću da se razvedemo svoje bivše supruge. Nesreću, naprosto usud, takav je, tako je to htio. I onda sam gledao svoju djecu kako prolaze kroz razvod svojih roditelja. Istog trena mi se vratilo sve ono što sam ja prolazio, gledao sam sebe i onda imaš taj zapravo vrlo zahtjevan proces u nekom trenutku odvojiti, znači ne čini se zahtjevno, ali ja uvjeravam sve tvoje gledatelje i slušatelje da meni jest bilo zahtjevno, a to je odvojiti sebe, dijete razvedenih roditelja, od sebe, roditelja, razvedenog roditelja, svoje djece. Ključ je u tome, uspjeti u tome, ali...
Jel ti uspjelo?
Pa ja mislim da je to ključ zapravo, a i to, mislim, ne samo odrastanja, ali je, to je neko postignuće odrasle osobe, ali s druge strane, razdvajanje tih slika te odvaja od boli. Dakle, ne odvaja od boli, loše sam rekao, bol je tamo, znači bol treba proći, suočiti se s njom, primiti je, napraviti s njom što se već mora raditi, neću o tome dalje, proživiti je, ali s druge strane, odvojiti djelatnog sebe od onog kojemu su se stvari događale. Dakle, ja kao dijete razvedenih roditelja ne mogu ništa napraviti. Dakle, oni su se razveli, oni su odrasli, ja sam receptor, ja primam posljedice, ja živim posljedice njihovog čina. Međutim, kao roditelj koji se rastavljam, ja mogu birati, ja mogu činiti, ja mogu učiniti nešto da mome djetetu bude bolje, da prođe ovako. I naravno, to činiš na jednoj razini kao njihov roditelj svakodnevno, a onda Iva je bio moj čin u kojem ja zapravo mimo ovog, ajmo reći, svakodnevnog pokušavam shvatiti i ući u njihovu kožu, doista sada u njihovu kožu i u svoju kožu. I u svoju i njihovu kožu i osvijetliti malo što se tu događa i što se dogodilo i što se može događati. I to mi je bilo sitno, silno, silno bitno i možda je od tuda dolazila ta radost. Jer sam shvatio da kroz književnosti, da svaka me rečenica vodi bliže onome što ne mogu, recimo, razriješiti sa svojim psihoterapeutom. Mm-hmm. Znači, ili što ne mogu razriješiti sa svojim prijateljima. Ili što ne mogu razriješiti sa svojim, ono, bivšim supružnikom. Znaš, taj dio, taj unutarnji proces, zato što možda ni sa kim od njih ne mogu biti toliko dijete koliko mogu biti sam sa sobom dok pišem.
A i zato što sad mi pada na pamet, istovremeno si sam, a nisi sam.
Tako je.
A nisu ovi drugi preko puta tebe. I onda se zapravo ono na neki način ogledaš. Izlazi to sve, tako da zanimljivo. Baš sam te htjela pitati što je ono najvažnije što bi nam rekao Ivija. Čini mi se nekako da je to ovo.
Pa je, da.
Jel to stvarno je, mislim, puno je slojeva i šta to je i obiteljski, pustolovni, ne znam, i akcijski, ako hoćeš, romani. Svašta, ali je ali je i ovo, znači isto i roman o boli i o snalaženju i traženju svojih zapravo mjesta, ko je gdje. I u pubertetu i onda ovi malo mlađi i ono. I iz tog romana je značajna rečenica ljubav je dovoljna, koja se nekoliko puta ponavlja. I sad, znaš što me zanima? Misliš li da još uvijek živimo u vremenu u kojem je ta rečenica hrabra? Shvaćaš što želim reći, kao gdje ona smatra, aha, e, to je hrabro tako nešto napisati, a zapravo nešto što bi trebalo biti normalno, ili čak nužno bih rekla, ono, da kaže, ljubav je...
Ljubav je slobodna.
Slobodna, je pardon, slobodna. Pardon,
znaš, da, ljubav je slobodna. Znaš, neki dan sam, nedavno sam imao jedno čitanje, jedan susret sa jako hrabrim, mladim ljudima gore na klinici Rebro, dakle u ovom odjelu za psihološku pomoć i tako dalje. I pričali smo o Ivi. Ili sam ja dijelom...
Čekaj, to je bio kao neki knjižni susret?
To je bio knjižni susret, kao u sklopu njihove nastave. Mm-hmm. Nastave koji nisu mogli pohađati, onda uglavnom se organizira susret s piscima. Recimo, Iva, ta moja junakinja, ona ima jednu simpatiju. Ta simpatija je njezina najbolja prijateljica. Ona ne zna što bi s tim. Dakle, ne zna gdje je to vodi, ne zna što se događa i tako dalje. I onda ima, to je i tišti, to je i muči, to je i pokreće i tako dalje. I ja kad sam pričao s klincima, ili s mladim ljudima, kako hoćeš, onda mi kaže jedan dečko, pa je li Iva lezba, znaš? A ja mu kažem, Iva je dijete koje njegov roditelj voli. I kad voliš svoje dijete, nećeš gledati na ovaj ili onaj način. Dakle, to je meni poanta toga, ljubav je slobodna.
Da,
dakle, da. Ona je slobodna i biti, slobodna se i dijeliti, slobodna se iskazati i ne možemo određivati, niti trebamo odrediti na koji način. Tako je. Ono što je meni tu bilo doista u trenutku, dakle, ništa, kao nije ta rečenica ništa revolucionarno i lako nam je kad smo sa strane prihvatiti da je neko kaže ili da je neko napiše na zgradi ili bilo što drugo. Ali kad ti dođe u tvoju obitelj i kada trebaš odgovoriti ili kad se suočiš da ti dijete, na primjer, nije ono što si ti želio ili što bi ti želio ili ono što je po tvojoj ono mjeri toga što bi trebalo biti, bio to prividno razlog da bit će mu lakše ili bit će joj lakše i tako dalje. Ne, naprosto, kad se susretneš s time, ja mislim da svakog od nas košta, svakog od nas stoji biti dobar roditelj u onom smislu i reći, i vratiti se na početak i reći, ej, to je moje dijete i što god to moje dijete osjećalo i biralo, ja ga moram čuti, moram ga razumjeti, moram ga voljeti, moram ga pokušati razumjeti, moram ga voljeti i moram biti uz njega.
Moram biti to svjetlo, ono.
Tako je, tako
koje će grijati.
To je meni u cijeloj priči. To nije nikakva ono ideologija, nego, mislim, to ja osjećam u želucu, dakle, kad razmišljam ili kad sam počeo. Jer, mislim, što sam shvatio pišući Ivu? Dakle, prvo, naše poimanje naše djece se često okameni. Dakle, mi pamtimo dijete sa 7 godina i ono što znamo sa 7 godina, onda zaboravimo, bavimo se svojim poslovima, idemo na svoj sport, gledamo svoju televiziju, gledamo svoje filmove, gradimo svoju karijeru ili što god mi radili. I onda kad pomislimo svoje dijete, aha, to je ono dijete, i sjećam se djeteta od 7 godina. Ne, tvoje dijete je svaki dan novo.
Da.
Svaki dan novo. I u toj novosti, ja znam da je jako teško biti u toj novosti i zapravo preobražavati sliku svoga djeteta, kao u ostalom sebe, svog supružnika, svog prijatelja i tako dalje. Ali što smo mu bliže i što češće refrešamo tu sliku, bit ćemo mu bliže, moćemo doista vidjeti što ta osoba traži. Masu puta nam djeca kažu, ja bih htio ovo. A ne, ono kao, ne znaš ti, znam ja.
Da, znam. Mislim, ja za tebe.
To je tako jednostavno.
A tu je isto potrebno napraviti to razdvajanje o kojem si govorio, kao dijete rastavljenih roditelja i muškarac koji se rastaje. Tako je i ovdje. Ono, šta su naša neka, naša ideja, opet se kao ono povuć malo i vidjeti šta će oni, kako će se oni izmisliti, pa i u ljubavi.
Tako,
ili
tako,
ostalo.
Tako,
da, tako. Odlično. A prije Ive imao si tri, jel tako, zbirke kratkih priča. Koja je razlika iz tvog iskustva u pisanju kratkih priča i romana i može li se u kratkim pričama više toga ostaviti prešućeno zašto kažu da si majstor?
Da, da. Pa je, mislim da ja sam uvijek nekako te, prvo osim Ive nisam napisao nijedan drugi roman, nisam napisao roman za odrasle. Tako da još nisam. Tako da ne mogu to gledati kao, govoriti kao neki ono, ne znam kakav stručnjak, ali sam ih, hvala Bogu, pročitao dovoljno. Mislim da je kao kad govoriš ono, aha, trčanje, pa trčim li na 100 metara ili trčim maraton. Dakle, to su meni, kao da, trčanje, ali drugi tip daha, drugi tip izdržljivosti, eksplozivnost, naspram izdržljivosti i tako dalje. Znači, posve druge discipline, drugi svjetovi. Kao što si rekla, da, jako puno u priči, priča se zapravo sastoji od tišina i zapravo onog što nije rečeno, ona s tim radi. Ona počinje i završava gotovo između dva daha. Ono što se hvata između dva daha, to je srce priče. Tamo se priča nalazi. A sa romanom trebaš hodati, trčati, raditi i disati. Meni je dugo vremena mi je bio bliži i osjećao sam svojim taj ritam kratke priče. Kao kad gledaš ono, fotografija naspram filma. Dakle, ono, jedno hvata i fiksira trenutak, a drugo pripovijeda. Dakle, pripovijeda po nekim zakonitostima koje nisu zadane, ali ovo hvatanje trenutka jako, jako je važno. Zapravo ne smiješ pogriješiti. Ne smiješ pogriješiti ni jednu riječ, ne smiješ pogriješiti ni jedan jedini trenutak. Sve je u tempu. Dakle, meni je u tom smislu kratka priča rodica poezije. Dakle, ono, sve je ritam, sve je tempo, sve je riječ, sve je jezik i tako dalje. Naravno, ima događanja, ali ono je drugačije nego u romanu. A roman mi je nešto drugo. I jedan i drugi oblik su, jedna i druga forma su krasne i daju jako puno. Meni se čini da mi je priča bila zapravo važnija ili bliža, zato što mi se čini da u njoj nema laganja. Da u njoj ne može biti laganja. Da u romanu mora biti laganja, nekog tipa, znaš, kao ono, kao arhitektura, znaš, ok, da bi ovaj lijepi kat postavio, moram staviti ove ružne stupove. Dakle, moram je nekako podbočiti, moram pripremiti to. Naravno, ako si majstor, onda ti stupovi nisu ružni. Oni su i funkcionalni, ali su i lijepi i super se uklapaju i tako dalje. Ali moraš šljakat nešto. Znači. A kod poezije imao sam kod kratke priče imao sam osjećaj da je ono kao, znaš, kao da ono Japanci naprave ono kaligrafsko slovo. Dakle, to je nešto što ide u jednom potezu. Iza toga stoji jako puno kontrole, jako puno vještine, jako puno srca, jako puno istine, tvoje istine. Znači, u njoj nema laganja, nema pripremanja. Mislim, ima, ali na drugi način. Evo, to je, ne znam li to odgovor.
Da, odličan je odgovor. A na Hrani me, tvoje treće zbirci priča, postoji priča te djevojke, koja je meni kao tebi Vlati Trave. Čak, ono, ko stih možda, koje se ja tako često vraćam, obožavam tu priču i puno puta sam otvarala knjigu na tome i nekad čak pročitala samo dio, nekako otvara baš sve moje pipe, da se tako kažem. I potpuno sam ono pristrana i smatram je ono vrhunskom pričom. Sad, ono što me tu fascinira, to kako si pogodio te moje tada, pogotovo majčinske osjećaje, jel sam onako imala malo dijete tada, i ti često se poigravaš sa tim ženskim glasovima, ono, otkud ti to? Kako to ono pronalaziš u sebi da sad evo tako pogodiš šta jedna žena osjeća? Baš mi je to...
Pa znaš što, ja mislim da svi mi nosimo ili možemo nositi ili smo u stanju biti blizu glasovima drugih. Ako ih slušamo, ako smo usmjereni da ih čujemo ili ako je nešto u nama otvoreno da čujemo druge ljude. Ja ne znam, sad glupo je to reći, ne mogu znati da li uspijevam ili ne uspijevam, ali ja znam da u meni postoji i grubi glas i meki glas, da u meni postoji i zavidan glas i velikodušan glas i tako dalje. I što god i ona osoba koja je jadna i ona osoba koja je sretna. I u principu samo im trebam dati to. A ono, a zapravo je fora da što više živiš ili što više prođeš nekakvih ono obrtaja, shvatiš da su svi ti glasovi, da oni nisu različite osobe, da su oni ista osoba koja je jadna i sretna i vesela i samo tužna i zavidna i ovo. Znači, samo različite trenutak ili različite okolnosti ili to. Dakle, svi mi ono ćemo zaplakati ili svi mi ćemo ovaj, vikati na nekoga i biti gnjevni i biti meki. I ja mislim da samo treba dopustiti da ti se to, da je to u tvom vidokrugu. Meni ta priča isto jako draga i zapravo mi jako volim biti, otvoriti tu špinu tog ženskog u sebi, dakle ženskog glasa. Mm-hmm. Nečega što ja mogu, mislim, ja ne znam da ja to radim dobro, to je samo neka ono, ne znam, to je opet konstrukcija što ja mogu vidjeti. Ja sigurno, mislim, i znam da imam slijepe pjege i da, ali...
Dobro, to si isto i s Ivom se zapravo poigrao, da, kad si u nje, da, ulazi, da, u njezinu, Ivom tinejđericom,
je,
dječji glas, ženskog djeteta koje otkriva opet, evo, to svijet, izmišlja sebe. Mm-hmm. Da, to mi je baš fascinantno, ali to možda otvara i temu odnosa, snage i ranjivosti, da tako kažem, i u javnosti, jel? Dosta su još uvijek tu ono, stereotipi, da, jel, ćemo muškarcima pripisivati to da su snažni, a ta čak ranjivost mi se čini da sad, sad ću riskirati to da kažem, u modi, zapravo što mi je drago da se na neki način više ono otvaramo prema tome, jer nije to muško-žensko. Mi svako od nas trebamo pronaći svoju snagu i svoju nježnost i ranjivost unutar sebe, pa onda to izložiti ako želimo. E, meni se čini da ti to jako dobro radiš, barem u s riječima. Da li si tako i u životu? Ono, jesi
pa ja mislim,
tako blizak sa svojom ranjivošću?
Jesam. Mislim, i točno postoji i za to točan nekakav trenutak koji je bio neka vrsta, znaš ono, kad razmišljaš o točkama koje su te iskovale, naravno, jedna stvar je da sad unazad razmišljaš, u trenutku dok se događa, možda nisi svjestan, nego ćeš poslije reći, aha, ta me točka iskovala sa nekom naknadnom pameću. Međutim, za ovu točku, ona se tiče tvog pitanja, to je dakle upravo taj proces, znači roditelji mi se rastaju, to je jako ružan razvod, težak je meni, ja ga jako teško podnosim i na neki način zatvaram se u sebe. Dakle, ne mogu dijeliti to što osjećam ni sa kim, ne mogu ni s mamom, ne mogu ni s tatom, ni s bakom, ni s djedom, jer je cijeli taj svijet totalno lud i ratuje. Dakle, ja ne mogu u sebi naći emociju, niti i kad uđem u taj rat, samo budem na neki način iskorišten kao neki pijun. Ono. I to me dovodi do točke u kojoj se kao moram zatvoriti i ono, dići te neke zidove od 2000 metara. I onda, u nekom trenutku, shvatim da ću poluditi. Dakle, ono da ne mogu živjeti u tome, znaš, da ne mogu izdržati unutar toga, da ću puknuti. I to je tako jasan osjećaj koje ono, naš dijete, ja sam tada kraj osnovne, početak srednje škole. Dakle, silno snažan osjećaj i onda odluka, pa, znači, ili mogu nastaviti ovako, mislim, sad to zvuči kao racionalizacija, ali to je odluka iz želuca. Dakle, to je odluka čovjeka koji želi preživjeti, osobe koja želi preživjeti. Ili ću dat ljudima i dat svijetu otvoriti se i dat svijetu da me povrijedi ako on to želi, poklanjajući mu povjerenje i bivajući onakav i pokušavajući zaslužiti povjerenje tog svijeta tako što sam neću biti, napadati ljude, biti zao prema njima. Što ću pokušati biti ok čovjek i onda čekati što će taj svijet odlučiti, kako lice će izvest predame.
Što će uzvratiti.
I to je trenutak u kojem se ja povezujem sa svojom ranjivošću. U kojem ja kažem, da, ja sam ranjiv, da, ja sam ranjen, da, mene mogu povrijediti i evo me, radite sada što mislite da trebate raditi. Ja ulazim u interakciju s vama. Mm-hmm. Takav kakav jesam. I iz toga se onda događaju zanimljive stvari. Tu ja postajem ja. To je točka u kojoj ja postajem ja.
To je to, upravo to. To je ta točka bez glume. I čini mi se da je to jako važna stvar za ostaviti u nasljedstvo svoje djeci i u svijetu u kojem oni žive danas.
Pa da, ja ne znam. Da, da,
ovo kad si se pitao šta je ono što ću ja njima, ono, kakav sam ja roditelj. To.
Što će oni uzeti? Da, to je
dobro,
pitanje.
Naravno, okay, ali moraš i dati da bi
nešto imali za uzeti. I mislim da to, kad govorimo o tom ostavljanju, da to nikad nije nešto što ćeš predavati ex katedra svoje djeci i što će im govoriti da treba ili ne treba raditi, nego oni to vide ili ne vide kod tebe i uče ili ne uče od tebe i to je, i to je nešto posve drugi tip pouke. Ono.
A baš sad kad pričamo malo to o njihovom svijetu, pa tako i Baba Jaga u tvojoj priči, što sam uvijek mi je to kao ono reći slikovnica, zato što ima taj neki predznak kao da je onda za djecu, izlazi u svijet i začuđena je kako se svijet promijenio. Čini li se i tebi da se svijet promijenio i šta misliš kako taj promijenjen svijet utječe evo, na sve, pa u konačnici na čitanje, pisanje, ranjivost, teme kojima smo pričali?
Pa silno se. Ja imam, mislim, ok, uvijek je uvijek ono, mi stariji malo kad gledamo svijet, uvijek ćemo reći ono, dakle, ona stara priča kako se svijet mijenja i kako to nije više kao što je nekad bilo. Da, nije više kao što je nekad bilo i da, sve se mijenja. Jesu li uvijek ljudi imali osjećaj da se sve toliko brzo mijenja, ja ne znam, ali pretpostavljam da je to tako, dakle meni se čini nisam iznimka, dakle doista mi se čini da spomenula si razne neke parametre, ono, odnos prema čitanju, prema knjigama, prema sadržajima, prema ovom, prema ono, sve se mijenja i ti klinci su drugačiji ako govorimo o djeci, ali sve će biti dobro, ne znam kako bi ti rekao drugačije. Ja mislim da će sve biti dobro.
A tvoje svjetlo.
ne mislim to kao nešto idealistično, nego nekad moraš biti vjernik. Dakle,
da.
Moraš pokloniti, dakle, gledaš sve te epohe koje su prolazile iza nas i sve te promjene i sve te promjene koje su kudikamo veće bile u svijetu nego što možda nisu tako bile brze, možda nisu drugačije su se vidjele. I uvijek su ti klinci pronalazili neki svoj put i pronalazili neku svoju vrijednost koja generacija prije njih, generacija njihovih roditelja i djedova nije vidjela. Nije vidjela ono, ne znam, djedovi mojih roditelja ili tvojih roditelja nisu vidjeli neku pretjeranu vrijednost u glazbi Beatlesa, kužiš, ono, ili Janis Joplin ili u rock and rollu ili ne znam čemu, ne znam što su, jesu li vidjeli, nisu vidjeli, ili u seksualnoj revoluciji ili u ne znam kakvim knjigama, filmovima, sadržajima, nisu, pretpostavljam da nisu, ali...
A dobro, i strašilo ih, znaš, na vragu Elvisu Presleyu.
Tako je, tako, kao što nas danas straši TikTok i ne znam što drugo. Mijenja se. Mijenja se i nema tu pomoć, niti oko toga treba zdvajati.
A čitaju li tvoje djeca?
50% njih čita. čer mi je, Klara jako puno čita. I s tim da ona čita, mislim, ali to je meni suludo. Dakle, čita na engleskom, naravno.
Ono. Da, mladi čite na engleskom.
I znaš, ono, čita japanske autore na engleskom, ali neće čitati japanske autore na hrvatskom, ono. Ne znam, za sad. A ovaj tu, Donat, on čita lektiru, ako mu je za vjerovat. I... Znaš, ono, ne znam što... Igra igrice ili gleda mobitel, ja ne znam što vidi, što gleda i tako dalje, pitam ga, jako je teško tu dobiti nešto sadržajno, nego ono pa što me sad s tim ili pita me drugi put ili ne znam što, ali za sad to nije književnost. Mm-hmm. Što će biti, ja ne znam, ali nešto će biti.
Da, dobro, imaš povjerenja. Iako si rekao da su te oduvijek ti odnosi zanimali i da te i ovo odnos između unutar obitelji oduvijek zanimao, recimo, na Hrani me baš jako skoncentrirana kao zbirka priča na roditeljstvo. Zar ne? Pa skoro su u svakoj priči, jel' tako?
Sve
su priče. Koliko je to što si postao otac utjecalo na tvoje pisanje? Mislim, da li je utjecalo i na slikovnice? Teško sad reći šta bi bilo da nisi, čisto ovo. Da li...
Znaš što, ja sam shvatio da svaka od tih knjiga je neki tip zaokupljenosti jednom temom, na primjer. Na Hrani me je knjiga koja je nastala ono, 6-7 godina i zapravo pokriva 6-7 godina od kad sam ja ušao u roditeljstvo i podizao svoju djecu zajedno s njihovom mamom. I sve ono što sam napipao u sebi u tom periodu, sve ono što je vezano bilo za moju djecu ili za moje roditelje ili za neke teme koje... Dakle, to nikad nije, da odmah jedan disclaimer, lijepa hrvatska riječ, damo, to nikad nije ono rozo roditeljstvo. To je uvijek roditeljstvo koje je pomiješano sa jako puno drugih stvari. Dakle, sa čežnjom i sa gubitkom i sa izgubljenošću i sa napuštenošću i sa mukom i sa strahom i sa bojazni. Zato što, ne znam, kad sam postao tata, ja sam shvatio što je strah. Dakle, ja dotad nisam znao zapravo što je strah. Jer sam se bavio samo sobom. Dakle, onog trena kad ti uđe neko biće i kaže ti, aha, ali sad ćeš se strašiti za mene.
Da.
Na način na koji za sebe nikad nisi strahovao. Znaš, ulazio si sa koji kakvim budalama u auto ili si vidio kako ti granata eksplodira 10 metara od tebe ili sve to si prošao i bilo te strah samo za sebe. A sada je nešto drugo. Ono. Hoću reći, to nikad nije bilo roditeljstvo ono, iz crtića, nego više roditeljstvo iz tog nekog druge malo tamnije zone. Knjiga prije toga se bavila zaljubljivanjem. U što se zaljubljujemo je knjiga o svim vrstama toga što izbora naših ljubavi. Ona mi je isto bila bitna, kao i knjiga prije nje, koja je bila to isto samo u nekom drugom prostoru. Tu sam nekako napipao taj rezervoar, znaš, taj osjećaj da kad sve drugo oljuštimo, kad sve maknemo, dakle ono što me definira su stvari i osobe koje volim i načina koje volim. Dakle, ako je moja ljubav slomljena, sva je prilika da sam ja slomljen. Dakle, negdje, ono, ako je moja ljubav, ako volim, mislim, sad to nije ista ljubav, ali ako volim otići vani nekoga istući ili nekoga vrijeđati, to isto govori nešto o meni. I doista, ono, znaš, da parafraziramo, ono, reci mi što jedeš, pa ću ti reći tko si, reci mi kako voliš i onda ćeš možda vidjeti tko si. I to su zapravo teme koje svaki put sam zaokupljen jednom i nekad to traje kraće, nekad traje dulje, a nekad traje cijeli život zapravo.
Da, i nekima se stalno vraćaš i nadam se da ćeš se i vraćati. Rekao si da jako si sretan zbog posla kojeg radiš, urednik si u Frakturi. Da li to bavljenje tuđim tekstovima utječe na tvoje pisanje?
Sigurno. Dakle, s jedne strane, mislim da me svaki tekst koji pročitam obogaćuje na neki način, ne samo kao pisan, nego prvenstveno kao čovjeka, kao neko ljudsko biće. Svaka knjiga mi daje nešto i onda sa tim nekim novim momentom idem dalje u život. Kao pisac također, dakle, ono, svaki put, snažne knjige su kao nekakve rengen mašine, dakle, one te ozrače, one te skeniraju i onda ti gledaš to što su ti pokazale. Ako imaš sreće da vidiš i da dobiješ tu sliku, a ako se uopće pitaš, ja se uvijek pokušam pitati što je nešto u knjizi što me taklo, što me dovelo do nekog ruba, što mi je otkrilo nešto novo i tako dalje. I zapravo što više vremena prolazi, postajem sve izbirljiviji na način da dijelim knjige na... Knjige mogu biti dobre, poučne, zabavne, lijepo napisane, predivno napisane i mogu biti one koje su meni u tom trenutku promijenile moju vizuru i moj osjećaj života. Nisu nužno jedne i druge iste. Dakle, možeš se diviti knjizi i reći super pametan autor ili autorica ili jako trendy ili ovo ili ono ili zabavan. A onda naići na nekakav knjižuljak koji je na izgled, niko ne priča njemu, a tebi je dao baš to što ti je trebalo.
Da.
I nekad, naravno, ti autori ti otvaraju, daju odgovore na neka pitanja. Kako doći na neko mjesto ili kamo treba ići, kao neki putokazi. Naravno da ne možeš ponoviti to što ti ljudi rade, ali te može... može biti kao neka vrsta markacije, ideš kroz šumu i vidiš, aha, na tom sam putu, neću vidjeti ista stabla, neću hodati istu stazu kao što je hodao taj čovjek, staću negdje drugdje, neću je hodati istim tempom, ali to je dobar put za mene.
Da, da, baš dobro si rekao. A da daješ savjet nekome ko tek počinje, odnosno ne želi nešto objaviti ili pisati, šta bi savjetovao i da li bi bio različit savjet iz uloge urednika i iz uloge pisca?
Pa, nekako sam ja taj tip budale da nikad ne mogu govoriti samo iz uloge urednika. Uvijek zapravo vjerujem da ako ikome išta govoriš, da zbilja moraš vjerovati u to i da zapravo nema tu onda granice, ovako bi ti rekao kao, mislim, šta ja znam, možda i lažem sad, ali zapravo bih nekome ko zbilja želi pisati, kao urednik bi mu mogao reći, vidi, ima jako puno pisaca i ne živi se dobro od pisanja, osim ako nisi top ili bolje ti ima, mislim, ne bi to rekao, ali mogao bi doći u napast da sad nešto govorim iz perspektive nekoga ko zna kakve knjige se čitaju ili prodaju ili bla bla bla. Ja bi kao pisac ili kao roditelj bi rekao nekome, je li te to čini sretnim? Je li to nešto što moraš raditi? Je li to nešto što želiš raditi? Je li ti to nešto znači? Ako te znači, ako ti čini sretnim, ako te uči nečemu, ako je to put kojim želiš ići, idi, brate. Idi. Idi tim putem. I rekao bi možda, zapravo, htio sam reći sada, rekao bi mu, nemoj biti pametan, nego osjećaj to želucem i srcem, ali onda shvaćam da nečiji je put da bude pametan.
Da. Dakle,
i da ide na drugi način. Tako da, u principu, na kraju daješ samo savjete koje bi davao sebi, a onda treba malo stati i reći, imaš svoj način, koji je tvoj način, jel osjećaš tvoj način da je ispravan ili da je tvoj. Jako je velika stvar naći svoj način.
Da, da, da.
To bi zapravo bio, ako išta, nađi svoj glas, nađi svoj način, nađi svoj put.
Da, nađi svoj put, a onda
da.
Kako ćeš
da,
njemu,
da,
onda je to individualno.
Da.
Da, da, da. Ok, sviđaju mi se ti savjeti. Kažeš u Nahrani me, u priči lisice, sad ću malo to kao, nije baš citat, nego više parafraziranje, da ne smijemo biti sami, bez toga nestajemo, bez toga nas nema. To mi nekako sumira zapravo sve ovo što si rekao. Je li to razlog zbog kojeg pišeš zapravo? Ili živiš? Ili
pa
nekako
da,
to...
da. Znaš, bilo mi je super, sad ono kao mali skok, ali možda nije skok. Dvije slike samo. Jedna je, studirao sam taj španjolski, znaš, i onda sam na trećoj godini faksa još je bio ono, nakon rata i to. I sam shvatio da ono, da ništa neću naučiti govoriti taj jezik. I onda sam otišao, rekao, idem ja raditi u Španjolsku, onda bi odlazio ljetima raditi u Španjolsku. I koliko god sam volio putovati, koliko god sam volio biti u Barceloni i koliko god je to bio lijep grad i fascinantan grad, ja sam nakon nekog vremena shvatio da to moram dijeliti s nekim. Znači, da je smisao nekog mog doživljaja, naravno, zasitio sam ga, znači dobio sam ga, osjetio sam ga, ali onda sad dolazi neki drugi korak. Ako imam sam tu svu ljepotu i to, ako nisam to podijelio ni sa kim, jedan dio nje umire, jedan dio nje bljedi. I druga slika, isto tako, malo drastičnija, znaš, kroz koronu je meni jedna spasonosna navika bila, ja sam, stalno sam bio po šumi, dakle, ono, provodio bi svaki dan nekoliko sati u šumi. Hodao okolo, trčao, istraživao, muvao se. I to je predivno, dakle, ono, prisutnost drugih bića koja se zovu drva, koja ima svako svoje ime i tako dalje, svoju vrstu, je bila na jedan način fascinantna, ali opet osjetio sam neki rub u kojem bi mogao podivljati, dakle, u kojem bi mogao preći neku crtu i osamit se od ljudi. I to mi se nije svidjelo. Nije mi se svidio taj osjećaj. Ne zato što možda neki čovjek ne bi mogao još veći stupanj tišine nego sam ga tad imao. Ja volim tišinu i volim biti sam u prirodi. Ali onda opet, znaš, neka crta iza koje sam se osjećao malo zabrinuti za samog sebe. Kao da ću malo otići u neku preveliku samoću. I da ti odgovorim, dakle, uvijek tražim, uvijek trebam tu drugu osobu. Na kraju krajeva, zato i pišeš. Obraćaš se, pokušavaš dotaknuti nekoga i možda, i možda reći mu tko si.
Da. Baš to sam si pomislila kad sam puno puta pročitala tu rečenicu, onako kao, pa da, to je razlog zašto mi pišemo, kao da. Zapravo svi, to, baš to da nađeš tog nekog s kim ćeš podijeliti. Mm. Uglavnom je tako. Wow, super. Rekao si nam kakve knjige voliš čitati, a sad nam za kraj evo reci koje tri bi izdvojio, pa da možda i mi bacimo oko.
Dobro. Spominjali smo priče, spominjali smo romane, spominjali smo obitelj i koje što smo spominjali. Ja bih izdvojio dvije knjige priča i jedan neobičan roman. Imam puno knjiga koje volim, ali recimo ove tri kratko. Dobar dio generacije koje ja pripadam formirao se na pričama Raymonda Carvera, američkog pisca koji je imao ovako tragičan na jedan način život, obilježen ovisnostima, alkoholizmom, teškom bolešću i tako dalje. Pisao je predivne poeziju i priče. Ono što mi je bilo, što mi je bilo otkriće, otkriće mi je bila knjiga američke autorice za koju dotad nisam čuo, objavljena je relativno nedavno, prije nekoliko godina, 5-6 godina, nemam pojma, slab sam u tome, zove se Lucia Berlin. I zove se, knjiga se zove Priručnik za spremačice. I Lucia Berlin piše kratke priče koje su na neki način bliske Carverovim, zato što je također obilježena ovisnostima, alkoholizmom i ovisnosti o drogama. A za razliku od Carvera, Lucia Berlin cijelo vrijeme o kakvim god teškim stvarima pričala, i svakog njenog retka i svake njene rečenice koje su briljantni, probija neka radost. Neka radost koja je radost života. Carver će podcrtati ljepotu života kroz neku sjetu, kroz neku melankoliju, kroz neki trenutak u kojem nam se srce kida. Zato što je život lijep na tih način. A ova autorica Lucia Berlin, jedan i drugi zapravo govore iz nekog svoga ja. Dakle, vrlo su bliski i naslonjeni su njihovi opusi na ono što su živjeli. U tome ima nešto fascinantno. A i druge dvije knjige, ove preostale dvije knjige će također biti. Ali recimo, Lucia Berlin me ono izula iz cipela i ona je neko koga bi svakako, svakome ko voli kratku priču, ali ko voli prozu i ko voli život, na kraju krajeva, preporučio. Druga je knjiga španjolskog pisca Manuela Vilasa. Ona se zove Ordesa. Rekao sam ti bio da mi je ono, da me jako teško, da postane izbirljiv u nekom smislu oko knjiga, da ih dijelim na te koje mijenjaju život i one druge, bez obzira što je ove druge ima ono fantastičnih knjiga. A ovo je jedna od knjiga koja me onako, zbilja je, teško ti je pročitati u 50 nekoj godini nešto što osjećaš kao novo. Dakle, a da nije temeljeno na nekom eksperimentu ili ne znam kako je, caki ili nešto. Manuel Vilas je španski pisac koji je bio poznat kao pjesnik, srednje poznat, recimo to tako. I onda je napisao, umrli su mu roditelji i on je napisao tu jednu knjigu u kojoj pretresa svoj odnos sa svojim roditeljima. To je roman sastavljen od fragmenata koji su svi uvezani i vode nas u razne dijelove Vilasova života i u razne odnose koje ima. On je također imao problema s alkoholom. Priča o tom jednom srednje poznatom piscu, srednje uspješnom piscu koji eto radi jednu inventuru života. Ta inventura života je meni njegova fascinantna i ono što bi tu podcrtao, iako u svakoj knjizi, ja mislim u svakoj dobroj knjizi postoji ta ključni sastojak, moraš vjerovati u to što ti se priča, moraš vjerovati tom čovjeku. Dakle, To je meni jako bitno. Dakle, ako ja ne vjerujem u to što da je istina to što pišem i da je važno to što pišem, niko drugi mi neće vjerovati. Na kraju krajeva, Vilas ovaj ide onako ko partizani, razdrljio se i juriša na tenkove. Obožavam tu knjigu, Ordesa se zove, po jednom malom mjestu u kojem su njega i njegovi roditelji u Pirinejima, u kojeg su ga vodili na ljetovanja. I knjiga o djetinjstvu, o roditeljskoj ljubavi, o ljubavi djeteta prema roditeljima i obrnuto. Knjiga u kojoj ima jako puno klase, dakle, govori o odrastanju u nekoj ne bogatoj Španjolskoj, nego Španjolskoj u kojoj njegova obitelj bila na nekom rubu siromaštva i siromaštvo, odnosno imutak mu je važna stavka. Dakle, zanimljiva, provokativna, duhovita, srce parajuća, sve ono što volim kod književnosti, to je druga. I treća je knjiga jedne talijanske spisateljice koja se zove Natalia Ginzburg, koja je pokojna, ona je klasik talijanske književnosti. Roman se zove Obiteljski riječnik. I Natalia Ginzburg također priča o jednom segmentu svojega života. Ona je bila, rodila se u jednoj talijanskoj obitelji židovskog porijekla, obitelji intelektualaca, i kroz svoj život susretala se sa cijelom plejadom važnih likova iz svijeta kulture, industrije i tako dalje. I hvata ovdje, u ovom romanu hvata razdoblje od dolaska Mussolinija na vlast do nakon Drugog svjetskog rata. Obiteljski riječnik, zato što Natalija kaže da svaka obitelj ima neku vrstu svog privatnog jezika. I u svako, ono što funkcionira kao jezik izvan naše obitelji, u našoj obitelji mi svako od tih riječi koje koristimo, a samo mi i naši najbliži, dali smo im neka nova značenja, dali smo im neku novu boju, dali smo im neku novu dubinu. I svaka zapravo riječ i svaka slika sadrži zapravo grozdove slika, grozdove poruka, grozdove naslaga, grozdove emocija. I Natalia Ginzburg o tom vrlo teškom periodu i o vrlo teškim zapravo stvarima piše sa tom jednom luđačkom vedrinom, zaigranošću, radošću, mudrošću, i daje nam taj grozd obitelji. Ono ko da je jučer ubran sa najboljeg trsa, to je to grožje imati u rukama, dakle, to je meni književnost, to je taj osjećaj svježine i života.
Pa dobro, ja bih rekla da to i ti daješ nama.
Pokušavam.
I ostavit ćeš ne samo nasljedstvo svoje djeci, nego i svima nama. Nadam se da i dalje pišeš.
Pišem.
Dobro, piši i dalje, čekat ćemo strpljivo. I evo, nadam se da se nećemo, ne znam, za x y godina vidjeti idući put. I hvala ti što si došao i sve ovo podijelio s nama.
Hvala tebi, Nastja, hvala na pozivu i svim tvojima, svako dobro.
Hvala.